Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Еўразвяз рыхтуе план Маршала для Беларусі. Даўгі Беларусі за газ пераносяцца на наступны год. Еўрапейская камісія прапануе стыпендыі беларускім студэнтам для навучання за мяжой.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты Амерыкі і Нямеччына ізноў заклікалі Раду бяспекі ООН прыняць меры ў сувязі з жорсткім прыгнётам уладамі Сірыі антурадавых дэманстрацый. Прадстаўнік ЗША пры ААН заявіла, што міжнародная супольнасць ўжо даўно павінна была распачаць рашучыя крокі. Такую ж пазіцыю выказаў і нямецкі прадстаўнік. Папярэднія спробы заходніх краінаў дамагчыся ўвядзення міжнародных санкцый супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада былі блакаваныя Расіяй і Кітаем, якія валодаюць правам вета ў Радзе бяспекі. У панядзелак Рада ААН па правах чалавека абвінаваціла сілы бяспекі Сірыі ў злачынствах супраць чалавечнасці, забойствах, катаваннях і згвалтаваннях. Даклад ААН з'явіўся пасля ўвядзення Лігай арабскіх дзяржаў эканамічных санкцый супраць рэжыму Асада. Пакістан не прыме ўдзел у канферэнцыі, прысвечанай будучыні Афганістану ў знак пратэсту супраць авіяўдараў сілаў НАТА з афганскай тэрыторыі, у выніку якога загінулі 24 пакістанскія вайскоўцы. Рашэнне было прынята сёння на пасяджэнні кабінету міністраў у пакістанскім горадзе Лахор. Ісламабад заяўляе, што гэтым авіяўдарам быў парушаны суверэнітэт Пакістану і мандат міжнародных сілаў у Афганістане. НАТА і ЗША прынеслі свае прабачэнні ў сувязі з тым, што здарылася, назваўшы гібель вайскоўцаў трагедыяй. Міжнародная канферэнцыя па Афганістане адбудзецца 5 снежня ў Боні. Парламент Паўднёвай Асеты на экстранным пасяджэнні прызначыў паўторныя прэзідэнцкія выбары самаавешчанай рэспубліцы на 25 сакавіка 2012 года. Раней Верховны суд Паўднёвай Асеты задаволіў скаргу кіруючай партыі на парушэнне ў ходзе галасавання з боку апазіцыі і прызнаў мінулыя выбары несапраўднымі. Старшыня суда Ацамас Баченов заявіў, што кандыдат ад апазіцыі Алла Джоєва не здолее прыняць удзелу ў новай выбарчай кампаніі. Па папярэдніх дадзеных, абвешчаных рэспубліканскім цэнтравыбарковым учора, Джоєва атрымала на 16% галасоў выбарчыкаў больш, чым Анатоль Бібілаў, які прадстаўляў кіруючую партыю. Кандыдат ад апазіцыі мае намер арганізаваць мірныя акцыі пратэсту. У ЗША на 86-м годзе жыцця памерла дачка Іосіфа Сталіна, Святлана Алілуєва. У 67-м годзе падчас візіту ў Індыю яна прыняла рашэнне не вяртацца ў СССР.